Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. În Statele Unite și în alte țări ale lumii se comemorează astăzi 2 ani de la atacurile teroriste care au lovit America la 11 septembrie 2001 și în urma cărora aproximativ 3.000 de oameni au fost uciși. La New York, ceremonia a început la Ground Zero, locul unde se înălțau turnurile gemene de la World Trade Center, doborit în atacurile teroriste. La ora 15:46, ora Bucureștiului, ora când a avut loc primul atac, în întreaga America s-a păstrat un moment de reculegere. Ieșind de la o ceremonie religioasă dedicată comemorării victimelor de la 11 septembrie, președintele Statelor Unite, George Bush, a vorbit presiei despre cei uciși, dar și despre eroismul supraviețuitorilor. Ne reamintim viețile pierdute, ne reamintim faptele eroice, ne reamintim compasiunea și decența concetățenilor noștri în acea zi teribilă, a spus președintele Statelor Unite. La Ground Zero, în New York, 200 de copii ai unora din victimele atacului au citit pe rând numele tuturor celor 2795 de oameni uciși în turnurile gemene de la World Trade Center. În timp ce copiii rosteau numele celor uciși, secretarul de stat american Colin Powell a declarat: On this day, 2 years ago, our homeland and the world witnessed acts. Acum 2 ani, patria noastră și întreaga lume au fost martorii unor acte inimaginabile de oroare, dar și de un eroism de neuitat. Au fost martorii unor acte de nemai întâlnită cruzime, dar și unor acte de compasiune ieșite din comun. Dar noi nu ne-am mărginit la a reacționa cu tristețe și furie. Sub conducerea Americii, națiunile din întreaga lume s-au adunat într-un efort istoric de a șterge terorismul de pe fața pământului, a spus șeful diplomației americane. La rândul său, ministrul apărării, Donald Rumsfeld, a spus: Let us remember all those who died. Să ne reamintim pe cei care au murit la New York, la Pentagon, în munții din Afganistan, în deșerturile din Irak, și să ne reangajăm în cauza pentru care au murit acești oameni și în misiunea noastră, anume triumful libertății asupra tiraniei, a declarat ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Un scandal declanșat în cercurile politice din România ar putea afecta publicațiile Assistance Publique Hôpitaux de Paris, după ce un cotidian național l-a acuzat pe ministrul sănătății din România, Mircea Beuran, că a plagiat publicațiile APHP, relatate ediția electronică a cotidianului Le Figaro, conform unei depeșe a agenției Mediafax. Mircea Beuran susține că a beneficiat de permisiunea instituției franceze pentru a reproduce în perioada 1997-1991 lucrările în cauză. Conducerea juridică a instituției de sănătate franceze nu a reușit însă să găsească acordul a cărei existență este invocată de ministrul român, se mai spune în Le Figaro. Cotidianul francez informează că APHP a declanșat miercuri o anchetă în încercarea de a găsi un ipotetic acord de cesiune, precizând că expertizele vor dura mai multe zile. Și editurile Douin, care au colaborat cu APHP, au inițiat cercetări, iar un specialist va traduce lucrările românești controversate pentru a le compara cu echivalentele în limba franceză și pentru a se stabili dacă este vorba de plagiat. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a invitat Uniunea Europeană să participe în calitate de mediator în reglementarea conflictului transnistrian pe lângă Rusia, Ucraina și OSCE. Șeful statului moldovean a făcut această invitație în discursul său ținut în deschiderea conferinței Conflictele înghețate din Europa, organizată la Chișinău de Republica Moldova, în calitatea sa de președinte în exercițiu al Consiliului Europei. Președintele Vladimir Voronin:
Republica Moldova îi propune Uniunii Europene să se implice mai activ în soluționarea principalei probleme a statalității moldovenești și invită reprezentanții ei să participe la procesul permanent de negocieri în vederea reglementării transnistriene. Sper sincer că mediatorii procesului de negocieri și partea transnistriană vor susține în cel mai activ mod această propunere.
Președintele moldovean a mai propus Uniunii Europene să deschidă o misiune diplomatică permanentă la Chișinău. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următoarele știri la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Tragedia zilei de 11 septembrie 2001 rămâne gravată veșnic pe cerul New Yorkului. Ea va rămâne gravată de asemenea în amintirea miilor de vieți nevinovate, curmate atât de brutal și atât de lipsit de sens în acea zi. Am citat un pasaj din discursul rostit astăzi la București de ambasadorul american Michael Guest cu prilejul cinstirii memoriei victimelor atentatelor teroriste de acum 2 ani. Oficiul European Antifraudă, OLAF, a declanșat o anchetă în cazul Puvac. Alessandro Butice, purtătorul de cuvânt al OLAF, a confirmat la solicitarea Europei Libere începerea acestei anchete menite, afirmă Butice, să ajute autoritățile de la București în anchetarea acuzațiilor aduse ministrului Puvac. Tristețe mare în România după nedreapta eliminare a echipei naționale de fotbal din cursa pentru europenele din 2004 din Portugalia, în urma meciului de aseară cu Danemarca. Un meci care a stârnit o indignare unanimă de la oamenii de pe stradă la aceia cu experiență în fotbal, cu toții considerând inadmisibil de partizan arbitrajul elvețianului Urs Meier. Frunțele ne mai sunt descrețite însă de un comunicat semnat de ministrul sănătății Beuran, în care acesta vorbește la persoana a treia chiar de ministrul sănătății Mircea Beuran, care firește de Mircea Beuran este vorba, de asigurări că va răspunde acuzațiilor de plagiat ce i s-au adus, citez, după ce și colegii săi medici vor formula o concluzie în acest sens. Între aceste concluzii, cu siguranță și aceea a predecesorului său în fruntea ministerului, Daniela Bartoș, care cu trimitere la coordonatorul Mircea Beuran a afirmat că ne-a păcălit pe toți. În cotidianul Figaro se scrie despre acuzațiile aduse ministrului Beuran cu observația că, și citez, o afacere declanșată în cercurile politice din România ar putea afecta Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Este vorba de instituția franceză despre care Mircea Beuran afirmă că i-ar fi permis să reproducă în perioada 97-99 controversata serie de ghiduri medicale. Cei de la Assistance caută de câteva zile invocata permisiune, dar, scrie Figaro, n-au găsit deocamdată nimic. Și grupul editorial Dion, care a colaborat cu Assistance, a început cercetările, iar un expert a început și el, la rândul său, să traducă în franceză operele grupului coordonat de Beuran pentru a vedea dacă este sau nu vorba de un plagiat. Chiar dacă am fi încheiat un acord de cesiune, nu este normal să nu se facă nicio referire la autorii sau editorii lucrărilor originale, a precizat un membru al conducerii Dion, care a adăugat, dacă am păstrat tăcerea asupra acestui caz, ar însemna că încurajăm furtul. Declarație făcută astăzi de deputatul PRM Daniela Burioană, vicepreședintele Comisiei Parlamentare de Control a Activității SRI, par să confirme scenariul că directorul acestui serviciu, Radu Timofte, ar opera schimbări în conducerea instituției ca urmare a unor recomandări venite de la șeful statului Ion Iliescu via Ioan Talpeș, consilierul prezidențial pe probleme de apărare. Președintele Acțiunii Populare, Emil Constantinescu, a afirmat astăzi că, și citez, toate celelalte partide din România au creat sisteme clientelare, dezvoltând în plan local o adevărată încrengătură de interese. Fostul șef al statului și-a asprit tonul în privința anunțatei alianțe PNL-PD, pe care a considerat-o, între altele, absurdă în plan european. Așa cum aminteam, purtătorul de cuvânt al OLAF, Alessandro Butice, a dat detalii despre deschiderea unui caz menit să elucideze acuzațiile aduse ministrul integrării europene Hildegard Puvac. Relatarea lui Lucian Ștefănescu începe chiar cu precizările făcute Europei Libere de Alessandro Butice.
After the information we received, the examination of this information.
După examinarea informațiilor primite, Oficiul European Antifraudă a deschis un caz pentru a ajuta autoritățile naționale, Corpul de Control al Primului Ministru și Parchetul Național Anticorupție în investigarea acuzațiilor. Vreau să subliniez că noi colaborăm foarte bine cu aceste două autorități și conlucrăm îndeaproape și le vom da tot sprijinul nostru, a declarat Europei Libere purtătorul de cuvânt al Oficiului European Antifraudă. Hildegard Puvac a negat în repetate rânduri că a făcut ceva contrar legii și a spus că soțul și fiul ei au primit banii în anul 2000, când ea era parlamentar de opoziție. Doamna Puvac a salutat chiar trimiterea echipei de audit a Uniunii Europene la București. Cu toate acestea, s-a aflat mai târziu că finanțarea a fost primită în timp ce ea se afla în guvern. Banii au fost alocați prin programul Leonardo da Vinci al Uniunii Europene, destinat pregătirii vocaționale în statele candidate. Iată ce a declarat Europei Libere Liviu Avram, ziarist de investigație la ziarul Adevărul, cel care a scos la iveală povestea.
4 firme aparținând familiei Puvac au derulat aceste programe în 2000 și 2001, iar una în 2002. Deci e vorba de 5 finanțări. Și am ridicat această problemă. Doamna Puvac a spus că toate aceste finanțări au fost aprobate înainte de a prelua portofoliul de ministru. Ulterior am descoperit că nu, 3 dintre ele s-au derulat integral în timpul mandatului doamnei Puvac. Deci aici o primă inexactitate pe care doamna Puvac nu vrea să o mai lămurească și spune doar că e irelevant momentul când s-au derulat aceste fapte.
Hildegard Puvac a negat de asemenea că Ministerul Integrării ar fi fost implicat în aprobarea acestor proiecte. Dar jurnalistul Liviu Avram spune că declarația doamnei Puvac nu este corectă, din moment ce unul din vicepreședinții Comisiei Naționale care aprobă proiectele Leonardo este de la Ministerul Integrării. Guvernul României, inclusiv premierul Adrian Năstase, și-a exprimat ferm solidaritatea cu Hildegard Puvac și s-a declarat convins că ancheta Uniunii Europene o va scoate de sub orice bănuială. Ieri, Adrian Năstase a sugerat presei să aibă răbdare și să găsească alte subiecte. Liviu Avram, de la Adevărul, spune însă că afirmațiile lui Năstase pot fi considerate ca o ingerință în actul de justiție și într-o anchetă aflată în derulare.
Pe mine asta mă și miră, că domnul Năstase deja spune că e convins că și Comisia de Audit de la Uniunea Europeană va constata că nu există niciun fel de conflict de interese. Mă întreb de unde știe domnul prim-ministru așa ceva.
Analistul Cornel Istorescu, directorul ziarului Evenimentul Zilei, a declarat astăzi Europei Libere că, luând partea colegilor săi corupți, Adrian Năstase își erodează sprijinul intern și internațional înaintea alegerilor de anul viitor.
Primul ministru se apără, apărându-și oamenii, fără să-și dea seama că prin această atitudine el devine din ce în ce mai slab, că pierde din credibilitate. Că pe măsură ce o apără pe Hildegard Puvac pentru faptul că măcar a mințit în fața opiniei publice, pe măsură ce îl apără pe Mircea Beoran pentru un plagiat evident, el nu face decât să pierde din credibilitatea guvernului care îl conduce.
Cornel Istorescu mai spune că ingerința puterii politice în actul de justiție împiedică orice progres real în lupta împotriva corupției.
Ceea ce se întâmplă în justiție, unde mecanismul este absolut integral controlat, mă refer la relația mecanismului de justiție cu mare corupție, acolo este controlat, câte vreme și justiția este total blocată de un control strict politic, nu văd de unde am putea câștiga încredere și nu văd de unde am putea primi puncte în această campanie de eradicare a corupției pe care politicienii români au invocat-o atât de des, cei străini au acceptat-o, au crezut-o, dar până la urmă sunt de situația de a observa că nu depășim stadiul vorbelor.
A declarat Europei Libere analistul Cornel Istorescu. Majoritatea analiștilor sunt de acord că scandalul în care e implicat ministrul român al integrării europene, Hildegard Puvac, reprezintă un test crucial pentru cum funcționează recent creatul parchet național anticorupție. Analiștii adaugă însă că pentru ca ancheta internă și aceea Uniunii Europene să se desfășoare nestingherit, Hildegard Puvac ar trebui să demisioneze.
La guvern s-a discutat astăzi nu despre doamna Puvac, în care executivul are altfel de plină încredere, ci despre proiectul noului cod fiscal. Ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu, a prezentat presei acest proiect, ce prevede, între altele, o cotă unică de impozitare fixată la 23%. Ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu.
Am decis asupra cotei de impozitare 23. Continuăm discuțiile cu Fondul Monetar. Problema de bază este ca să vedem cum recuperăm eventualele pierderi din acest tip de impozit, în așa fel încât veniturile pe care le-am planificat a fi puse în proiectul de buget pe anul următor să nu afecteze eventualele cheltuieli. Deci rămâne acest principiu de deducere regresivă, pornind de la 3 milioane și jumătate, 2 milioane și nimic pentru veniturile cele mai mari. Aceste calcule foarte exacte pe fiecare tranșă de venit urmează să le finalizăm în zilele următoare Experiența ne învață că trebuie să ne adaptăm la ce este mai bun. Am văzut foarte clar ce se întâmplă în țările din vecinătatea noastră. Am văzut ce se întâmplă în țările din nordul continentului, țările baltice, Letonia și Estonia. Am văzut că este un sistem care este din ce în ce mai discutat și mai aplicat. Slovacia l-a aplicat de anul acesta. În Polonia sunt dezbateri pe această temă, Cehia de asemenea. Problema este de aplicarea unui sistem simplu. Simplitatea conduce la o majorare a bazei de impozitare și la atragerea de venituri suplimentare. Simplitatea unui sistem duce la mai mulți bani pentru a fi capabil să faci mai multe proiecte sociale. Aceasta, de fapt, este rațiunea unei analize de fond pentru aplicarea unui asemenea sistem de impozit. Ce există la ora actuală prin sistemul actual? Deci există două deduceri. O deducere de bază și o deducere suplimentară. Deducerea de bază este o sumă fixă, era 1.800.000, iar deducerea suplimentară era aplicată tuturor, indiferent de venitul pe care realizau, funcție de copii în întreținere, persoane cu handicap și așa mai departe. Toată lumea primea aceeași deducere. Prin sistemul propus, pornim de la o deductibilitate regresivă, și anume o deductibilitate mai mare pentru cei cu venituri mai mici și o deductibilitate mai mică sau chiar zero pentru veniturile mari, veniturile mari fiind considerate cele de mai mari de 25-30 de milioane de lei pe lună.
Ați ascultat așadar schițat acest proiect de lege în lectura ministrului de Finanțe Tănăsescu. O inițiativă care la prima vedere s-ar anunța un bun instrument menit să aducă mai multe venituri la buget, să descurajeze economia subterană și să elimine anumite pârghii birocratice. Despre acest proiect, ca și despre alternativele propuse de alte partide politice, ca și de societatea civilă, în corespondența Lianei Ionescu.
Institute de cercetare ale societății civile, partide de opoziție și analiști independenți consideră la unison că aplicarea unei cote unice de impozitare este cât se poate de binevenită, atât pentru buzunarul cetățeanului, cât și pentru bugetul de stat. Pe de altă parte, se consideră că procentul propus de ministrul de finanțe, de 23%, este mult prea mare și anulează o parte din efectele pozitive ale acestei măsuri, cum ar fi scăderea evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget. Sorin Ioniță, șef de programe la Societatea Academică din România, spune că o cotă de impozitare de 23% nu îi va încuraja pe salariați să renunțe la formulele de mascare a veniturilor obținute.
Trebuie să ne întrebăm fiecare în ce măsură, dacă ați fi impozitat pe venitul dumneavoastră cu 23%, v-ați simți încurajat să ieșiți cu toate veniturile la lumină și să dați această cotă parte statului. Chiar și psihologic aș spune că e important să fie sub 20%, deci să aibă acea cifră 1 în față, chit că este 19%. Și mai există și alte motive de ordin tehnic pentru a alinia cam principalele impozite cam la aceeași sumă. Acum, peste 20, eu știu, s-ar putea ca unora să li se pară mult și să continue să găsească căi întortocheate pentru a se feri de fisc.
Societatea Academică din România a propus o cotă de impozitare situată între 16 și 20%, arătând că țările care au aplicat o cotă unică sub 20% au înregistrat o diminuare a economiei subterane și creșterea produsului intern brut. Rusia, cel mai elocvent exemplu în acest caz, a introdus în 2001 o cotă unică de 13%, rezolvând astfel incapacitatea cronică de colectare a impozitelor pe venit. Și Răzvan Voican, analist la Ziarul Financiar, consideră că, din motive bugetare, cota de impozitare nu poate fi mai mică de 18%, cât este plafonul minim în prezent, dar că nu ar trebui să fie nici mai mare de 23%.
Pentru că atunci lucrurile practic nu s-ar schimba foarte mult din punctul de vedere al bugetului, care ar trebui să acopere prin niște deduceri mai mari pierderile pe care le-ar înregistra cei care acum au venituri mici și se încadrează în nivelul de venituri taxat cu 18% și deci acum s-ar vedea nevoie să plătească un 22-23%.
Răzvan Voican. PNL atrage atenția că o cotă de impozitare mai mare de 19% va duce la scăderea venitului nominal al celor cu salarii mici. Eugen Nicolaescu, purtător de cuvânt al PNL, arată că o adevărată relaxare fiscală și pentru cei cu venituri minime ar presupune o cotă de impozitare de 16%. În opinia liberalilor, tot 16% ar trebui să fie impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată. Eugen Nicolaescu.
Noi am spus 16% pentru că în Europa Occidentală sau în Europa de care noi tindem să ne integrăm, cota minimă de TVA acceptată de directiva europeană este 16%. În același timp, ne-am gândit că 16% ar însemna o relaxare fiscală și pentru cei cu venituri minime, cu venituri care a căror cotă de impozitare era cu 18%. Și atunci noi credem că și oamenii aceștia au dreptul să beneficieze într-un fel sau altul de această așa zisă relaxare fiscală pe care o face guvernul. Și lor trebuie să le crească veniturile nete, efective, cu măcar cu 2%. De aceea eu cred că este numai o măsură populistă și aparent social-democrată, este o măsură incoerentă din punctul meu de vedere, cea pe care o ia guvernul, și este de fapt o măsură care să salveze niște aparențe, dar în același timp să acumuleze bugetul de stat, tot pe căi administrative și nu pe căi economice și de psihologie, dacă vreți, de contribuabil voluntar bun platnic.
Și analistul Răzvan Voican consideră că, aplicată din acest an, cota unică de impozitare are o țintă electorală, cea vizată în primul rând fiind clasa de mijloc.
Efectul va fi de creștere a veniturilor, de mai ales chiar și la veniturile mari, și astfel se poate spune că guvernul PSD Adrian Năstase țintește ca electorat și clasa mijlocie, păturile mai de sus ale societății cu venituri mari și care nu făceau parte neapărat din electoratul tradițional al partidului.
Cota unică de impozitare presupune, după cum a anunțat astăzi ministrul Finanțelor, renunțarea la sistemul deducerilor. Potrivit proiectului, singura deducere de impozite care va rămâne neschimbată este cea care se aplică dreptului de proprietate intelectuală. Celelalte deduceri, cum ar fi cea privind dobânda la creditul ipotecar, primele de asigurare pentru locuință, pensiile opționale sau celebra de acum reabilitare termică a locuințelor, vor dispărea. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Insuportabil. Acesta ni s-a părut a fi unul din titlurile din presa românească de astăzi, care exprimă cel mai fidel starea de spirit de după meciul de fotbal de ieri seară dintre Danemarca și România. Un meci nedrept cu o echipă a României nedreptățită de arbitrajul scandalos al elvețianului Urs Meier. Cristian Todorescu cu selecțiuni din presa centrală de astăzi, de la București, despre acest meci pe care cu siguranță nu-l vom uita multă vreme.
Personajul principal al comentariilor și relatărilor despre meciul de aseară este arbitrul Urs Meier. Gazeta Sporturilor titrează dramatic pe trei rânduri. Meier a dat danezilor un penalti și a acordat un gol după minutele de prelungire. Furt internațional. Golul din minutul 94 și 37 de secunde a fost precedat de fault în atac și hands la Lausen. Din Copenhaga, Ovidiu Ioanița a transmis un scurt comentariu intitulat Noapte neagră, din care cităm. E dureros că o calificare pierdută după expirarea prelungirilor nu poate fi decât dureroasă până la disperare. Orice efort al tricolorilor care au dovedit la Copenhaga nu doar talent și dăruire, ci și caracter, a fost însă zădărnicit de Urs Meier, arbitrul care ne-a aruncat în aer visele și drumul către Euro 2004. Nu s-a mulțumit cu penaltiul inventat pentru danezi, ba a și prelungit meciul cu 5 minute și 45 de secunde, deși anunțase 4 minute, ajutându-le pe gazde să egaleze in extremis și nemeritat. Putea fi noaptea în care generația lui Mutu să o egaleze pe cea a lui Hagi. Din păcate a devenit o noapte neagră de ghinion și coșmar, noaptea lui Urs Meier, elvețianul care i-a ajutat pe danezi fără decență și fără rușine. Citat închis. Insuportabil, își intitulează comentariul Cătălin Tolontan, redactorul șef al gazetei. Citez, azi noapte trecuse de ora 1 a sunat la redacție directorul Ovidiu Ioanițoaia. Vorbea ca de pe altă planetă. Danezii se bucură de 3 ore. Incredibil, parcă au câștigat încă o dată campionatul european. Insuportabil, nu bucuria celorlalți, ci e cazul nostru. În România orașele erau pustii și doar luminile galbene ale felinarelor trădau că țara mai există și că n-a fost pulberată de un fluier de arbitru. ProSport se adresează direct arbitrului Meier cu apelativul Ordinarule. Acesta e de altfel titlul de pe prima pagină a ziarului condus de Cristian Sopescu. Tot pe prima pagină apare în facsimil un mesaj scris de mână de Cristian Sopescu. Am ratat, continuăm. Maria sa, publicul, marele inchizitor și cavaler al fotbalului, a hotărât. Pușca nu trebuie îndreptată spre jucători. Am rămas iarăși de căruță. Mondialele s-au jucat fără noi, europenele se vor juca fără noi, este timpul să continuăm fără adevărații vinovați. Cine sunt aceia? Cristian Ciotescu nu scrie, în schimb aflăm din pagina a 5-a a ziarului, în care există un singur articol cu un titlu uriaș. Cărați-vă cu toții. Urmat de subtitlul, a venit vremea unei revoluții în fotbalul românesc și totul trebuie să pornească de la demisiile în bloc ale conducătorilor. Care sunt aceștia? Mircea Sandu, președintele Federației, Adalbert Cașai, secretarul general al Federației, Dumitru Dragomir, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal și Valentin Alexandru, secretarul general al aceleiași ligi. În această privință, ProSport nu-l găsește vinovat decât pe Mircea Sandu, căruia îi cere imperios plecarea de la conducerea Federației. De ce? Pentru că cel supranumit nașul de cunoscători l-a votat pe Sepp Blatter, nu pe actualul președinte al UEFA, suedezul Johansson. Trecem la celelalte cotidiane centrale. Național pune Chenar de doliu în prima pagină, mirându-se în titlu. Ne-au furat, dar cum ne-am ratat atâta? Ziua îl interpelează și ea pe arbitrul elvețian, rușine Maier. România Liberă titrează mic, dar categoric, pe pagina întâi. Arbitrul Maier ne-a furat calificarea. Adevărul consideră nici mai mult, nici mai puțin decât că România a fost îmbrâncită afară din Europa de elvețianul Urs Maier. Hoție și durere, scrie ziarul vertical Jurnalul Național, iar evenimentul zilei sintetizează. Din iad în rai și înapoi. Arbitrul Urs Maier și ratările au lăsat acasă echipa de fotbal a României. Cristian Tădorescu, Radio Europa Liberă, București.
11 septembrie 2001. În cărțile de istorie va fi consemnată o dată, numere, poate nume, statistici.
Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack.
It is a date that will be etched in history, engraved in stone, and in our memories.
11 septembrie 2001 au lovit America prin moarte, dar exact în aceeași zi au fost înviși de lumină și de viață și de curajul cu care lumea liberă crede în dreptul la ziua de mâine.
She didn't know the other building had collapsed. She didn't want to know. I didn't tell her. I said, get out. Just get out of there.
The whole building just exploded some more. The whole top part.
May God bless the victims, their families, and America.
11 septembrie 2001. O dată la care lumea liberă a învățat din ruine să renască.
Astăzi se împlinesc 2 ani de la acel tragic 11 septembrie 2001, după care lumea a arătat într-adevăr altfel. Și în România a fost o zi a reculegerilor pioase în amintirea celor care au căzut victime atentatelor teroriste de acum 2 ani, relatează Andrei Manulescu.
Românii au comemorat și astăzi tragedia de acum 2 ani de pe 11 septembrie din America. O ceremonie solemnă a avut loc la Cercul Militar Național. Ziarele și televiziunile au amintit evenimentele de atunci și au comentat cele întâmplate în lume după această dată. Oamenii și-au reamintit acele evenimente cu tristețe, mulți încă marcați de groaza imaginilor pe care le-au văzut la televizor în acele zile. La ceremonia de la Cercul Militar au participat ambasadorul Statelor Unite la București, Michael Guest, președintele României Ion Iliescu, miniștri și demnitari, parlamentari și atașați militari ai ambasadelor străine la București. Garda de onoare a prezentat onorul, iar apoi s-au intonat imnurile american și român. După imnuri, un sobor de preoți a oficiat o slujbă religioasă pentru cei dispăruți. Apoi, ambasadorul Michael Guest a ținut un scurt discurs.
Today, September 11, we mourn the tragedy that befell my country and indeed the entire world
Astăzi, 11 septembrie, ne amintim și deplângem tragedia care a lovit țara mea și, de fapt, întreaga lume în urmă cu 2 ani, a spus ambasadorul american. Tragedia acestei zile rămâne înscrisă pe cerul New Yorkului, dar rămâne de asemenea gravată permanent în tristețea pe care o împărtășim pentru miile de vieți nevinovate, retezate atât de brutal și fără sens în acea zi nefastă, a mai spus Michael Guest. În continuare, ambasadorul a spus că, odată cu omagiul adus acelor vieți pierdute, datoria ne cere să ne amintim cum tragedia acelei zile a schimbat lumea în mod pozitiv. Afganistanul s-a eliberat de sub teroare, iar Irakul a fost eliberat de sub dictatură. Forțele internaționale ajută la...